oko Korinth kota gereni use. Aita, na ndembe so mbi gwelani na ndotialaka, mbi sigigi nala ndati ta teneti nzapaso angbana ondengoni, mbi tenetene nala na legeti angbongboro tene wala a teneti ndara pepe. Biani, so mbi eke na popo tiala, mbi yeti inga mbeni yende pepe, gi Jesus Christ oko, Jesus Christ so a falo na ndoti keketi kwa. Ndani la, sola ni mbi eke na popo tiala, ngangu a tiambi, mbeto a sarambi si teretimbi a domingi, tenetimbi na fango yetimbi aeke pepe tungana tia zoso aeke mua tenetin darati zo, ti woko na beti amba tiala. Me a tenetimbi aeke ngangu ti yingoti nzapaso aeke woko beti zo. Tunga so, ma betala a luti nandoti ndarati a zo pepe, me nandoti ngangu ti nzapa. Anda tenetimbi eke tenetin daraso mbi eke fani na azoti kriso aga kangba na legeti mabewe. Ndarani eke ndarati azoti dunya so pepe. Wala ndarati alaso eke na komandeman andoti dunya so. Ti azoni fade eke unzi ala kwe kwe kwe. Mbi eke fa tenetin darati nzapaso zoa ingani pepe. Solo onde ni na azo. Nzapa leke teneti ndarani kozo si dunya bagigi. Ti sarasi ewara gondada. Mbeni oko na popo chala so aeke na komandema na ndoti dunya so a inga teneti ndarani pepe. Tunga nala inga ni fade. Ka ala fa kotagbia na ndoti keketi kwa pepe. Kotagbia so a lingbi na gonda. Me tunga na tiso mbetiti nzapa atene.
Yeso leti zo aba pepe. Yeso menti zo a ma pepe, yeso teneni a gana liti zo pepe, nzapa a lekeni nda liti a zo so a yelo.
Men nzapa a sigigi na ndati teneso na e na legeti yingo. Biani, yingo a eke gindati a ye kwe, ata yeso a onde na yati beti nzapa. Zo wala a inga yeso a eke na beti zo, gi yingo ti zo so a eke na yati lola a inga ni. Yeso eke na beti nzapanga, zo oko a lingbiti inga pepe, gi yingoti nzapa oko la a ingani. Tie, yingoso ewara eke yingoti dunya so pepe, me eke yingoso alundu na nzapa titene I inga nzoni yeso nzapa eke mu nazo na legeti nzoni betilo. Tunga so eke mu ateneti ndarati azo titene na teneni pepe, Me eke tene tene ni na legeti a tene so yingoti nzapa a eke fana e. Nila eke fandati a teneti yingoti nzapa na zoso a eke na yingoso. Zoso a eke na yingoti nzapa pepe. Lo yeke yeda na ayeti yingoti nzapa pepe. Ayeni a eke ayeti buba na letilu. Lo lingbiti mayani pepe. Mbangati so zo a lingbiti ingandani gi na legeti yingo. Zoso eke na yingoti nzapa a lingbiti inga ndati a ye kwe. Membeni zoti inga ndati lo eke da pepe. Tunga nati so mbetiti nzapa a tene. Zo wala a inga tene ti beti kotagbia. Zo wala a lingbiti faye na lo. Tie, tene ti beti kris eke na beti ye.